Бәлки ардақты ағайын алда осы жөнде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанда айтарлықтай не болды? Өткен 7 күнде бірқатар халықаралық ұйымдар Қазақстан тұрғындарының саяси құқы, діни бостандығы туралы баяндамалар жариялап, Астананың өзінде мемлекеттің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жетекшілік мәселесі талқыланды. Айта кету керек, олардың барлығында да Қазақстан жақсы жағынан көріне алмады. Одан өзге Қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей ханның мүсіндеріне қатысты қазақ жастары мәлімдеме жариялады. Ал енді барлығына рет-ретімен тоқталсақ, Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың мүсіндерінің құлазыған далада жатқаны қазақ қоғамында алаңдаушылық туғызды. Бұған аптаның басында жастар да наразылықтарын білдірді. Алматыда Абырой және ел болашағы жастар қозғалысы мұны ұлт тарихына жасалған қастандық деп атап, билікке мүсіндерді орнына қойып, әділдік орнатуға 2 апта уақыт берген болатын. Ресей империясының отарлығында езгіде отырған ғасырларда ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп өткен тарихи тұлғалар тақырып бойынша Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізген еді. Тақырып: тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар. Микрофон кезегін әріптесім Сұлтанхан ақылына берсем.
Сонымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізгелі отырамыз. Дөңгелек үстелге Қангелді Махмұтұлы Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор, Айдос Сарымов, Алтынбек Сәрсенбай қорының басшысы әрі саясаттанушы, Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы және қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып отыр. Өздеріңізге жақсы мәлім, Астанада орнатылуға тиісті Қазақ елі монументіні осыдан 2 жыл бұрын қабылданған және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған жобасы бойынша Қазақтың тұңғыш қандары Керей мен Жәнібектің және Қазақтың кең сахара даласы мен жері үшін шайқасып өткен қазақ батырларының мүсіншілері мен суретшілері ұжымы әзірлеп, Қытайда құйылған қола мүсіндері Астана қаласының сыртындағы алаңқайда шаңғауып жатқаны мәлім болды. Бұл мүсіндердің дүниеге келу тарихын мүсіншілері мен суретшілердің бірі Сембіғали Исмағұлов Азаттық радиосына былай деп әңгімелеп берді. Азаттық радиосының қонақтары алдымен осы әңгімеге құлақ түрсеңіздер.
Қазақ елі монументінің алдыңғы концепциясында оғыр болған болатын. Одан кейін екінші концепциясында біздің президентіміз болатын болды. Біздің президентіміз, мен ойлаймын, лайық адам. Кешегі сол Жәнібек Керейдің ой арманын жасаған сол біздің президентіміз лайық. Ал Жәнібек Керейге қатысты болатын болса, ол кісілерге біздің мемлекеттік комиссия дейміз, соның алқасы бойынша шешім қабылданды. Ол кісілерді Арай деген этнографиялық паркіне қойылатын болып жатыр. Біз мыналар уақ сыйлаған халықпыз ғой. Енді ол кісілер солай қалмас деп ойлаймын. Сондықтан да қазір шу шығарып халықты көтеріп сондай бір жағдай болған жоқ, бастынған жоқ, қолсынған жоқ. Құдай адам аман, қырқына шыдап біріне шыдаймыз. Құдай қаласа жаңағы мемлекетіміздің экономикасы да түзелер, сол кезде қойлар жатар. Енді ол да біздің президентіміздің тапсырмасымен жасалған нәрсе жерде қалмас деп ойлаймын.
Енді ис қазақ үшін Керей мен Жәнібек хандар кім? Олардың Қазақ елі монументіне орнатылуға тиісті мүсіндерінің қу далада шаңқауып қалуы жұртшылықты неге соншалықты дүрліктірді? Олардың атқарып кеткен тарихи рөлі мен маңызы неде? Бұл сұраққа Хангелді мырза, профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз жауап берсеңіз.
15-ші ғасырдың екінші жартысында осы екі сұлтан Әбілқайырдың хандығынан бөлініп шығып, оның саясатына келіспейтінін білдіріп, қалың қазақ пен мынау шудың бойына қозыбас деген жерге келіп, Моғолстанның билеушісінен келісе отырып, билеушісімен қазақ хандығын құрған болады. Яғни біз мемлекеттігімізді, тарихымыз әрине әріден басталады, ал төл мемлекетімізді, ұлттық мемлекетімізді осы екі тұлғаның арқасында дүниеге әкелгенбіз. Осындай ірі тұлғалардың ескерткішінің елеусіз қалғаны, қараусыз қалғаны бұл біздің ұлттық мүддемізге қайшы келеді және ұлттық намысымыздың әлі шалағай екендігін көрсетеді.
Рахмет, профессор мырза. Сонымен ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлауға әзірленіп жатқан бүгінгі Қазақ елі мен ел басшыларының Керей мен Жәнібек хандар сынды тарихи тұлғаларға осылайша жұмсартып айтқанда немқұрайды қарауының сыры неде? Экс-сенатор Уәлихан мырза, сіз не айтар едіңіз?
Мына Қазақ елі монументінде осы екі қазақ мемлекетінің тұңғыш хандардың ешқандай мүсіндері жоқтығын маған мінде бір түсініксіз болып тұр.
Рахмет, Уәлихан мырза. Айдос мырза, осы Уәлихан мырзаның пікіріне қосарыңыз бар ма?
Қазақ ел дегендіктен соның алдында тұру олардың міндеті. Назарбаевтың өзі оған қарсы болмаған жоқ шығар. Бірақ артында біздің өте көп өзінің жаңағы болашағын қамтамасыз етемін дейтін азаматтар Назарбаевтың өзіне барып, сізден артық адам жоқ, алдында тұрмасаңыз болмайды деген сияқты адамдар бар. Шын мәнінде бүгінгі қазақтың қазақ екендігін паш еткен дәлелдеген азаматтарды жаңағы қоқысқа апарып тастады.
Рахмет, Айдос мырза. Осы жерде